Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Našim zakonom o zaštiti potrošača je u skladu sa evropskom regulativom uvedena saobraznost kao viši nivo zaštite od garancije. Ipak u praksi izgleda kao da je stepen zaštite potrošača niži nego ranije. Da li si na koji način da zavojišu prava potrošača u Srbiji? Tema je za naše današnje goste emisije Rečeno i prećutano, Stefana Cvetkovića iz sektora za zaštitu potrošača, Petra Bogosavljevića, predsjednika pokreta za zaštitu potrošača Beograda, i Denisa Perenčića, predsjednika upravnog odbora Republičke unije potrošača. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, vidimo da li ćemo se složiti oko neke polazne teze za našu priču, a to je da potrošači u Srbiji često nisu ni svesni da su žrtva nepoštene poslovne prakse od strane trgovaca i oglašivača. Jel se slažete?
Jel da.
Pa u principu da.
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 Kako je to moguće? I zašto je to tako? Evo, Denis, hoćete vi. Vi napadate najviše to, čini mi se ovako.
Pa zato šta, možda je bilo bolje da kolega Bogosavljević, s obzirom da je on doajen u ovoj oblasti i da smo mi svi na neki način učili od gospodina Bogosavljevića, da je on možda otvorio diskusiju, ali u svakom slučaju kad ste mene odredili, ja ću da prihvatim tu obavezu. Znači, mi u Srbiji imamo od 2005. godine praktično zaštitu potrošača. Donet je bio savezni zakon 2003. u bivšoj zajedničkoj državi sa Crnom Gorom, koji se zbog raspada nije primenjivao. I znači, taj prvi zakon je ozvaničio implementaciju potrošačkih ugovora i pojma potrošač, koji nije u našoj pravnoj ni teoriji ni praksi do tada postojao. E sad, potrošač je slabija ugovorna strana, on treba da uživa zaštitu države, što je rečeno i u Ustavu, član 90 iz 2006. godine. Međutim, nažalost, i dalje se prava potrošača tretiraju i svode na prava kupca. To je velika greška i, nažalost, ta greška nije samo do državnih organa, nego i pravni teoretičari u svojim, tako da kažem, radovima i nisu u pravnoj teoriji u Srbiji obradili potrošački ugovor, koji se izdvojio iz građansko-pravnog ugovora i ima svoje specifičnosti.
Petre, dakle, potrošač ili kupac, ja sam i jedno i drugo, meni je to sve jedno, kako me neko tretira u zakonu ili u nekom odnosu ugovornom u koji ja ulazim sa ljudima od kojih nešto kupujem ili koji, čije usluge koristim. Dakle, šta to znači biti kupac ili biti potrošač, ili jesmo li to u isto vreme? Vidim da je Denis nagovestio da je to neka ozbiljna pravna začkoljica to.
Pa mislim da bi bilo dobro da upravo razlučimo i ukažemo na bitne razlike potrošača i kupca. Kupac je deo potrošača samo u momentu kupovine robe ili korišćenja usluga. Problem je u Srbiji upravo u tome što iz drugih krugova koji nose legitimne interese, da se mi razumemo, forsira upravo ovaj pristup i zatvaranje potrošača u zonu kupca. Naš zakon o zaštiti potrošača upravo i izmene koje su vršene u međuvremenu i naša kritika, odnosno moja kritika i dela aktivista iz organizacije potrošača koji delimo ista mišljenja, upravo se svodila na to da potrošača ne treba svoditi na kupca, već ga dovesti u poziciju da koristi one prednosti koje su mu garantovane, pre svega Ustavom sada Republike Srbije, pre toga da se podsjetimo na rezoluciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, na tri smernice Ujedinjenih nacija o zaštiti potrošača 1985-90. Dobro, da ne idemo sad tako,
dakle, vas pitam nešto. Dakle, ja sam kupac onog momenta kad u prodavnici nešto kupujem, a potrošač postajem sljedećih 5 minuta pa nadalje, neki 2 godine, tako da koristim proizvod koji sam tu kupila.
Nisam u to.
Dobro.
Oprostite. Upravo to je ovo što je nametnuto kao psihološki pristup u Srbiji. Potrošač ima vrlo aktivnu ulogu u procesu priprema i donošenja odluka koje se tiču potrošača. On je subjekt koji ne može da bude zaobiđen u pripremi, donošenju, implementaciji tih odluka i tako dalje. Ali postavljenih kroz lepezu 8 kompleksa osnovnih prava potrošača. Izvinite, pravo na zadovoljavanje osnovnih potreba, pravo na izbor, koje se upravo svodi i nameće iz određenih struktura da se svede hoću li izabrati ili neću između jednog ili dva proizvoda. A obaveza je, ako hoćemo fair konkurenciju, da u prodajnom objektu potrošač ima mogućnosti da bira čiji će proizvod kupiti, po kojoj ceni i tako dalje. Kad govorimo o drugim pravima, pravu na informisanost, izvinite, jedino potrošači koji finansiraju hipertrofiju sistema informisanja u Srbiji nemaju uspostavljen sistem informisanja sa stanovišta onoga što su potrošački pristupi, potrošačka načela i tako dalje. Potrošačko obrazovanje, i da ih ne nabrajem, praktično svih 8 kompleksa potrošačkih prava.
Za to su odgovorne negde, tako, organizacije koje se bave zaštitom potrošača, odnosno to je na vama, tako da to...
Apsolutno. Najveća odgovornost jeste na organizacijama.
Jeste li vi slaba udruženja sa malo uticaja u svakom segmentu? Mislim, negde u pravnom, da definišete zakone, da li vas konsultuju, koliko ste prisutni u medijima i negde u pristup ka nama, potrošačima, koji treba da uživamo negde vašu zaštitu, a čini mi se da ste na margini svih tih sektora zaštite potrošača.
Mislim da u ovom delu postoji sistemska anomalija koja se ogleda u tome da se formalno obezbeđuje konsultacija dela predstavnika nekoliko organizacija potrošača. I nećete mi zameriti, ja ću vrlo otvoreno reći, mislim da u takvom obliku organizovanja organizacija potrošača, uključujući i deo rešenja u zakonu o zaštiti potrošača, mi imamo kartelsko oponašanje u sferi organizovanja potrošača. Dogovaranje upravo oko tih anomalija koje postoje. Mi smo imali dijalog.
Ajde da vidimo koje su to anomalije. Evo ovako, Stefane, sad ono što kažu potrošačke organizacije za vas, odnosno predstavnik te službe. Dakle, mi imamo jake zakonske odredbe koje štite potrošače, ali ih tržišna inspekcija ne primenjuje. Tržišna inspekcija pogrešno interpretira zakon o zaštiti potrošača.
Da, evo, najpre, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, čisto da se nadovežem na izlaganja prethodnih govornika. Gospodin Bogosavljević je apsolutno tačno govorio o kategorijama potrošač-kupac, ali u jednom ekonomskom smislu, u smislu kako se potrošač ili kupac ponašaju na tržištu, u smislu donošenja njihovih ekonomskih odluka, te u tom smislu je napravio potpuno, da kažem, adekvatnu razliku, odnosno distinkciju između ta dva pojma. Međutim, ono što je po meni vrlo bitno da vaši slušaoci znaju, a to je koje je pravno značenje termina potrošač, šta potrošač obuhvata. Po aktualnom zakonskom rešenju Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije, potrošač je samo isključivo fizičko lice. Dakle, kada vi kao pojedinac pribavite neku robu ili uslugu na tržištu za zadovoljavanje sopstvenih potreba ili potreba članova vaše porodice, vašeg domaćinstva, vi ste tada potrošač i vi uživate veći stepen pravne zaštite i na vas se primenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti potrošača i pratećih podzakonskih akata. Možda nekome ko nije toliko upućen, ovo zvuči kao, kako da kažem, donekle paradoksalno ili nepotrebno da istaći, ali jeste. Jer ukoliko vi tu istu robu kupite kao preduzetnik, vi nemate zaštitu po zakonu zaštite potrošača. Dakle, svako ko se bavi privrednom delatnošću, bez obzira da li je preduzetnik ili malo preduzeće, je pravno lice i pribavlja neku robu radi obavljanja poslovne delatnosti. U tom smislu ne može se smatrati potrošačem. Dakle, da podvučem, potrošač je samo fizičko lice koje pribavlja za sopstvene sobstvene potrebe. To nije izum naše države, to nije izum našeg ministarstva, to je nešto što funkcioniše u Evropskoj uniji, dakle tako je, da se kolokvijalno izrazim, zapisano u evropskim direktivama koje smo mi implementirali u ovaj zakon, koji je u potpunosti, gotovo u potpunosti usklađen sa evropskim pravom, što je u svom izveštaju više puta naglasila čak i Evropska komisija. Također, kada je reč o nepoštenoj poslovnoj praksi, istina je da potrošači teško prepoznaju da su žrtve, zato što je nepoštena poslovna praksa sama po sebi kompleksna tema, čak i za nas koji se time bavimo i koji nepoštenu poslovnu praksu prepoznajemo i sankcionišemo na tržištu. Šta je nepoštena poslovna praksa? Najgrublje rečeno, odnosno najuopštenije, to je svako ono potencijalno, svako ono ponašanje trgovca kojim se umanjuje obaveštenost potrošača ili se potrošač na bilo koji drugi način navodi da donese odluku koja nije ekonomski racionalna. Dakle, da kupi nešto što mu ili nije potrebno, ili nešto što ne zadovoljava određene standarde, ili kupi nešto misleći da je istinita informacija koju je dobio, a informacija zapravo nije tačna. Ministarstvo se sa nepoštenom poslovnom praksom bori i preko inspekcije, koja redovno u svojim kontrolama utvrđuje i kontroliše da li trgovac vrši nepoštenu poslovnu praksu, takođe postupa i po prijavama. Prijave su inače redovne od strane građana i drugih zainteresovanih subjekata, a takođe ono što je novina po ovom sistemu, ministarstvo vodi i kolektivni postupak zaštite, pretežno zbog nepoštene poslovne prakse. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo mi vodili na desetine postupaka, i to protiv velikih trgovaca, u kojima smo utvrdili ili da vrše nepoštenu poslovnu praksu pa smo im naložili da to isprave i da sa tim prestanu, ili smo utvrdili da u njihovim opštim uslovima ili ugovornim odredbama postoje nepravične odredbe pa smo takođe naložili da se to izmeni, i u dobrom delu je to i učinjeno. Dakle, to je jedna indirektna korist koju imaju svi potrošači. Čak i vi, na primjer, ukoliko nikada niste ništa reklamirali niti se upoznavali s ovim zakonom, indirektno ste dobitnik iz svega toga, jer je izmenom opšteg uslova, na primjer, vašeg telekomunikacijonog operatera sprečeno da za nekih 6 meseci ili godinu dana ili u budućnosti vi budete žrtva nepoštene prakse, odnosno da vaše neko potrošačko pravo bude oštećeno. E sad, što se tiče same uloge inspekcije, ja se izvinjam ako sam odužio malo, ali evo, probat ću da skratim. Inspekcija ima ovlašćenja po zakonu, kao što sam rekao, ona postupa po prijavama, izlazi na teren, tako da u tom smislu inspekcija radi svoj deo posla. Ono što često dolazi do zabune u javnosti, to je što potrošači još uvek očekuju da inspekcija funkcioniše po starom sistemu suda u malom. U smislu da kada vi niste zadovoljni proizvodom, reklamirali ste, trgovac je odbio vašu reklamaciju, dakle vi se tu ne slažete. Trgovac kaže da je sa proizvodom sve u redu i da ste, na primjer, kvar uzrokovali vi nepravilnim korišćenjem ili nekim mehaničkim oštećenjem, vi tvrdite suprotno. Inspektor zaista u toj situaciji ne može i bilo bi previše od njega to očekivati, i ne bi bilo u duhu tržišne privrede da presuđuje na licu mesta na osnovu nekog odokativne procene i da kaže ko je u pravu, a ko nije. Inspektor je tu da obezbedi da se prava potrošača poštuju, u smislu da je reklamacija zavedena, da je na reklamaciju odgovoreno, da je taj odgovor obrazložen, da je odgovoreno u roku i tako dalje.
Upravo to jeste kritika na vaš rad, dakle da se bavite nebitnim formalnim stvarima, a da u suštinu problema, odnosno u deo problema gde treba ispitati da li trgovac mene negde obmanjuje, da li je zaista proverio negde u nekom nadležnom institutu, da li je roba ispravna ili nije. Dakle, da taj deo posla trgovca koji je dužan da dokaže da je roba ispravna vas se ne tiče i vi se time ne bavite. Sad ste upravo i sami rekli da se ne bavite time. Sad ćemo da vidimo posle jedne muzike i reklama, da vidimo zašto je to tako i da li to tako treba da bude i da li zapravo u zakonu postoji mogućnost da se vi ipak bavite ovim deo posla koji mene kao kupca interesuje, odnosno da proverite trgovca šta je uradio u tom procesu dokazivanja da je njegova roba ispravna, odnosno da nije.
Watching Ecco.
Novi studijski album Zdravka Đolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Đolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Rečeno i prećutano, danas govorimo o pravima potrošača u Srbiji i tome koliko naša zakonska regulativa omogućava da nesavjesni trgovci da zavujišu naša prava, kakva je uloga inspekcije, tržišne inspekcije u celom tom postupku, da li nas štiti na pravi način i da li nedovoljno koristi, kao što kažu neka udruženja, svoje ovlašćenja i da li na kraju nedovoljno dobro primenjujete zakon. Malo pre smo rekli o čemu se radi, a sada, Denise, vas pitam, šta je to po vašem mišljenju što tržišna inspekcija može da radi, treba da radi u korist nas građana, a ne radi?
Pa vidite ovako, to je stvar pristupa. I mi imamo određene dokaze koji smo u ovih par godina od 2014. dok su izvršene te promene Zakona o zaštiti potrošača omogućile inspekciji da postupa u određenim situacijama, a ona ne postupa. I ja ću objasniti ukratko razloge koje ću inače izneti u knjizi koju pripremam, Provizorijum pravne zaštite potrošača. Ovde se radi o tome što na sajtu tržišne inspekcije vi možete da pročitate jednu stvar, između ostalog. Važno je istaći, ja to čitam sada, sam fotokopirao, da je odnos između trgovca i potrošača iz ugovora o prodaju robe ili pružanju usluga je ugovorni odnos građanskog prava. Znači, to je greška, jer je to potrošačkog prava. Znači, to je potpuno drugačiji pristup, znači, jer ovde nije reč o jednakim ugovornim stranama, nego nejednakim, jer je potrošač weaker party, slabija ugovorna strana. Te nema mesta postupanju tržišne inspekcije kao organa državne uprave. Odgovorno tvrdim pred ovim auditorijumom da tržišna inspekcija ima ingerencije, ali ih ne primenjuje. Kako? Tržišna inspekcija, kada vi prijavite patike koje nisu saobrazne, što znači da su crkle, da je nešto u prvih 6 meseci, pričamo da je proizvod neispravan. Vi imate televizor koji je, recimo, isporučen, naprsao i tako dalje. Vi imate u Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obligacionim odnosima potpuno dva različita pristupa. Dok Zakon o obligacionim odnosima je, znači, odnos između ravnopravnih subjekata, kupca i trgovca, a ovde je u Zakonu o zaštiti potrošača neravnopravni odnos između potrošača i trgovca, vi imate u Zakonu o obligacionim odnosima načelo kavea temptor, neka kupac pazi, a u Zakonu o zaštiti potrošača imate načelo caveat venditor, neka trgovac pazi. Zato je kod Zakona o zaštiti potrošača utvrđena u prvih 6 meseci odgovornost trgovca za nesaobraznost. Ta odgovornost trgovca za nesaobraznost se dokazuje. Znači, kada potrošač izjavi reklamaciju trgovcu da je kupio neispravne patike, jer su mu posle 3 dana, mesec dana, ali u tom roku od 6 meseci pukle, ili je televizor prestao da radi, e tada je teret dokazivanja na trgovcu. On ne može da odgovori paušalno, niste u pravu zato što ste loše nosili cipele i tako dalje. On mora da koristi dokazna sredstva. Jedno od dokaznih sredstava je veštak, kontrolna tela, jugoinspekt, tekstil inspekt i tako dalje, i između ostalog to su serviseri. Pa kada oni daju mišljenje šta je uzrok te nesaobraznosti, onda je reklamacija u potpunosti odgovorena. Tržišna inspekcija, mi imamo odgovor gospođe Lidije Stojanović, ja mogu i da ga pročitam, mada je na više strana, da svodi se na to, potrošač, da tržišna inspekcija ne ulazi u dokazivanje radnji koje je trgovac preduzeo da dokaže da li je roba uzrok nesaobraznosti, i na taj način prihvata paušalni odgovor na reklamaciju koji nije odgovor. Da bismo se razumeli, pošto smo i gospodin Petar i ja prvo pisali zajedno kritiku nacrta ministarstva koja je prihvaćena pre nego što je donet ovaj zakon, a ja sam ispred potrošačkih organizacija sa tadašnjim profesorom Thierryjem, koji je ispred Evropske unije radio na donošenju zakona, baš dosta učestvovao u tome. Član 19 stav 1 tačka 7 kaže, znači, i on proziva član 52. I mi sad imamo zabludu. Iako član 52 nema sankciju u Zakonu o zaštiti potrošača, on je preko člana 19, nepoštena poslovna praksa, stav 7, prozvan. Znači, vi sve ingerencije za nesaobraznost. Da li je proizvod nesaobrazan? Ne, to je kolega Cvetković lepo rekao, ne može inspektor da proverava da li je proizvod nesaobrazan ili ne, on je laboratorija recimo. Ali može da proveri da li je aktivnosti koje je preduzeo trgovac, preduzeo u skladu sa poslovnom praksom i obezbedio dokaze da će potrošaču da kaže izvini, ti si prao patike u veš mašini, pa je zbog nestručne upotrebe patika došlo do prskanja, ili će neka laboratorija, poput Vinče i drugih, da da rezultat da je patika crkla zato što nije saobrazna, jer je jednostavno bofl loše kvaliteta. E to inspektor treba da gleda, znači aktivnosti koje trgovac ili davalac usluge preduzima u dokazivanju uzroka nedostatka. To, nažalost, se ne događa i moram i to da kažem, da ovo što sam pročitao sa sajta ministarstva, to i dalje stoji na sajtu, znači to nije privatno pravni odnos kako oni to pogrešno tumače, već je to privatno pravni odnos sa javno pravnom komponentom. Zašto? Zato što plasman nesaobrazne robe direktno ugrožava tržište, stvara pravnu nesigurnost, onda ljudi više ne mogu da idu u prodavnicu da kupuju, jer imaju osjećaj nezaštićenosti, jer ih jača strana trgovac vara. Mi smo imali nekoliko slučajeva i ja sad moram da kažem da smo odustali da idemo preko tržišne inspekcije. Mi smo prijavili neke banke za oglašavanja, mi vas ne jašemo, mi vas ne ščerupamo i tako dalje, i to ćemo tek da vidimo ko je tu u pravu. Jel postoji druge instance koje će da dokažu da li je to pošteno i fer oglašavanje. Mi smo recimo jedan slučaj sada preko advokata Anta Boškovića procesuirali u Privrednoj komori Srbije i na svu sreću ona radi svoj posao kako treba. Svu časti Privredne komore, samo da vam kažem taj slučaj da biste razumeli. Gigatron je osudio, gospodin Čadež je potvrdio presudu, znači mimo presudu suda časti, da je televizor isporučen potrošaču, a da prethodno nije pregledan. E to je nepoštena poslovna praksa i odgovornost je na trgovcu, jer se uspostavilo da je televizor oštećen i tako dalje. E sad, izvolite, eto, sad sam pokušao da objasnim u najveći.
Da, ovde se pojavljuje jedan novi institut koji mi potrošači do sada njega niti smo koristili, niti znamo za njega. Evo vidim da se uvodi, a to je Privredna komora. Kasnije ćete mi objasniti kako to može bolje da funkcioniše. Prvo, recite mi vi, Petre, da li se vi slažete sa ovim objašnjenjem i sa ovom pozicijom koju Denis objašnjava, znači pozicija tržišne inspekcije kako jeste, a kako bi zaista u praksi morala da bude?
Pa u velikoj meri se slažem i imalo bi što šta da se doda u stvari, jer mislim da ulogu tržišne inspekcije ne treba posmatrati samo kroz prizmu ovlašćenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ona ima izuzetno značajan deo odgovornosti i u postupku robe i u prilikom uvoza. Ima izuzetno velike obaveze i nadležnosti u vezi sa kontrolom onoga što je kod proizvođača u pripremi robe za iznošenje na tržištu. Mislim da je, kad govorim o tim suštinskim problemima, ja njih identifikujem upravo u onom delu, da mi imamo nedorečenosti u sistemu, nemamo ono što je povezanost inspekcijskog nadzora kao sistema, nemamo povezanost sistema zaštite potrošača koja je rasuta, dozvolit ćete, u nekih 11-12 ministarstava. Sada u ovom, oprostite zbog digresije, ali u pripremama za članstvo u Evropskoj uniji, u 18 poglavlja direktno se tretiraju pitanja zaštite potrošača. U 19. je ono što je opšti pristup zaštiti potrošača i onaj deo koji se odnosi na deo ljudskih prava. Kompleksna zaštita, ovo o čemu je Denis govorio, kompleksna zaštita potrošača upravo podrazumeva sasvim drugu organizaciju države. Recimo, izvinite, ako bi ekipa koja se, oprostite, sektor za zaštitu potrošača pri ministarstvu, ako bi bio u drugoj poziciji, da ne bude u ministarstvu u kome su interesi trgovaca, ugostitelja, davalaca usluga i tako dalje, već da ima veći stepen samostalnosti, onako kako je postavljeno u zemljama gde se upravo vodi računa o tim slabostima funkcionisanja sistema zaštite potrošača, mi bismo imali sasvim druge rezultate. Ne može da se desi u stvari, a to je praksa, mi imamo zakon o inspekcijskom nadzoru, ne funkcioniše u onom delu jer se ne zna koja inspekcija treba u konkretnom slučaju da reaguje. Izvinite, milijarde dinara se verovatno i dolara i evra odliva iz Srbije zato što se na tržištu nalazi roba koja ne bi smjela da se nađe na tržištu. Pogledajte onaj deo koji se odnosi na rezervne delove, na alate, na pojedine sklopove.
Pa uopšte nema segmenta života u kome se nalazi bofl roba na našem tržištu. To je isto posebna.
To su ti milijarde. Ko je stavio pečat da se ta roba nađe na tržištu? Ako ne postoji sistem ili je to išlo nekakvim crnim ili ne znam nija karnavek, gde su oni koji se bave suzbijanjem kriminala da to identifikuju? Gde su da uključe građane, potrošače koji imaju interes i u tom delu da se bore u stvari za zaštitu svojih interesa, ali interesa države Srbije, jer s toga proističe okvir iz kojeg se zadovoljavaju prava potrošača. Dakle, ja upravo i ovim ću završiti, apelujem da mi kad govorimo o zaštiti potrošača, upravo polazimo od onog pristupa koji imamo u međunarodnoj regulativi, u velikoj meri, ali ne u potpunosti u evropskoj regulativi, jer Evropa nije u potpunosti preuzela međunarodnu regulativu iz ove oblasti, i da pratimo ono što su ustavne odredbe koje se direktno i indirektno odnose na zaštitu potrošača i 78 zakona o zaštiti potrošača koji uređuju ovu materiju.
Hajmo mi da se vratimo na ove slučajeve koji su najčešći u životu nas kupaca i potrošača, a to je kupimo nešto, to nešto ne valja, hoćemo da vratimo i onda ulazimo u spor sa trgovcem, on radi to što radi, dokazuje ili ne dokazuje, i vi se u to ne mešate, tržišna inspekcija se u to ne meša. Denis je malo pre pokušao da dokaže kako to jeste zapravo vaša nadležnost, ali je vi ne ispunjavate, i to ste javno deklarisali na sajtu Ministarstva trgovine.
Najpre, što se tiče tog deklarisanja navodnog na sajtu ministarstva, gde piše da je potrošačko pravo deo građanskog prava, ono nedvosmisleno to jeste. Potrošačko pravo jeste deo građanskog prava, to što su strane nejednake u smislu da je potrošač ekonomski slabija strana, na neki način se rešava, to jest ne na neki način, nego rešava se time što ima veći stepen pravne zaštite, odnosno što trgovac ima veću odgovornost nego onu koju bi imao kada nastupa sa sebi jednakim, dakle kada prodaje nekom drugom trgovcu. U tom smislu je gospodin Perenčić u pravu, ali nije u pravu kada kaže da potrošačko pravo nije deo građanskog prava, to zapravo jeste, ali tu sada već ulazimo u jednu teorijsku u neku teorijsku nedoumicu i problematiku koja obične potrošače verovatno ne interesuje. Istina je da je oblast zaštite potrošača oblast od javnog interesa, ali država se ne meša direktno u ugovorne odnose između potrošača i trgovca. Oni potpuno samostalno stupaju te odnose. Država je tu da kao sudija na terenu postavi pravila igre, da se trudi da se ta pravila poštuju, da se u skladu sa tim pravilima ugovori zaključuju, da se izvršavaju, i naravno da na određen način pomogne potrošačima i kroz pomoć i podršku organizacijama potrošača i kroz različite promotivne kampanje, projekte itd. Tako da u tom smislu, ako oblast zaštite potrošača posmatramo kao oblast od javnog interesa i javnog značaja, što nedvosmisleno jeste, to onda može da da komponentu javnog potrošačkom pravu, ali je ono nedvosmisleno deo građanskog prava. E sad, još jednu stvar koju je naveo gospodin Perenčić, a to je da trgovac odgovara u prvih 6 meseci. Trgovac odgovara u roku od 2 godine, dakle 24 meseca. Tako je zakonom predviđeno. To je rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, odnosno za to što proizvod nije odgovarajućeg kvaliteta, da se narodski izrazim. U prvih 6 meseci postoji samo oboriva pretpostavka da je nesaobraznost postojala u trenutku prodaje, odnosno da je prodavac odgovoran za tu nesaobraznost. Prodavac dokazuje suprotno i tu pretpostavku može da obori. Dakle, čak i u prvih 6 meseci kada dođe do kvara, to ne znači da u krajnjem ishodu prodavac mora uvek i po svaku cenu da bude kriv. To je samo oboriva pretpostavka, i tako eksplicitno i piše u zakonu, i oko toga zaista, ukoliko smo zakon čitali, nema potrebe ni da se sporimo. Dalje, kada je reč o dokaznim sredstvima i odgovora prodavaca, zakon ne predviđa obavezu prodavca da prilikom odgovora na reklamaciju pribavlja nalaze i mišljenja stručnih laboratorija. U tom smislu tržišni inspektor i ne može na terenu da zahteva od trgovca da svoj odgovor na reklamaciju time, kako da kažem, potkrepi i pojača. Ono što se vidi u praksi, to je da je većina trgovaca, naročito kod tehničke robe, i te kako, pa i kod odeće, kod tekstila, kod obuće i tako dalje, imaju uglavnom nalaze akreditovanih laboratorija. Ali oni to rade radi svoje zaštite. Prosto u slučaju eventualnog sudskog postupka, kako bi bili zaštićeni, odnosno imali jedan dokaz da je njihov odgovor na reklamaciju u skladu sa zakonom. Što hoću da kažem, ukoliko trgovac nesavestan u smislu da odbije reklamaciju bez nekog detaljnijeg ulaženja u analizu tog samog proizvoda i bez odgovarajućeg nalaza, na primjer stručnog servisa ili laboratorije i tako dalje, on rizikuje da u nekom krajnjem ishodu na sudu izgubi spor.
Ali čekajte, vi sada
što
kao,
se i dešavalo kao, u velikom broju
slučajeva. Sada kao institucija koja postoji radi, vi sada mene šaljate, jel tako, vi ne možete da me zaštitite, da proverite da li on to radio ili samo paušalno rekao da taj proizvod je u redu. I sada, što se tiče vas, sektora za zaštitu potrošača, vi meni kažete sada šta, gospođo, idete vi lepo na sud, tužite ih, pa tamo rešavate svoje prava. Je li to sada vaša sledeća jedini korak koji vi preduzimate?
Dakle,
ne ispitujete je li on uradio to što je obavezan po zakonu da uradi?
To je samo u jednom delu tačno, da se potrošač upućuje na sud. Zapravo, inspektor ima veliki broj nadležnosti, u smislu da će iskontrolisati ukoliko se žalite na račun za komunalne usluge i tvrdite da nisu neke stavke fakturisane. Inspektor će to proveriti, ukoliko utvrdi da nije odgovarajući račun sačinjen, kazniće trgovca u smislu da će podneti zahtev prekršajnom sudu i naložiti trgovcu da prestane da to radi, odnosno da otkloni nepravilnosti. I na primjer, ili u slučaju zloupotrebe izraza garancije, takođe će inspektor podneti zahtev prekršajnom sudu, narodski rečeno kazniće trgovca, i u čitavom nizu drugih situacija. Jedini segment gde inspektor neće biti sud u malom i gde neće reći ko je u pravu, a ko nije, to je situacija kada, eto, jedan proizvod, na primjer, televizor vam je pokvaren, prodavac kaže sa televizorom je sve u redu, ali vi ga niste koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu ili ste ga mehanički oštetili ili tako dalje, u tom slučaju potrošaču ostaje sud. Međutim, ministarstvo se potrudilo da čak i u toj situaciji potrošač ne ostane samo pred izborom da li da nekog tužim zbog spora koji je relativno male vrednosti ili da se prosto pomirim sa sudbinom. Zbog toga smo uspostavili sistem regionalnih savjetovališta za potrošače koje vode udruženja sa vrlo iskusnim i pravnicima i ekonomistima i ljudi koji su zaista dugo u toj oblasti, kojim svaki građanin može besplatno da se obrati, da dobije potpuno besplatni savjet, da mu se sačini podnesak ukoliko reši da tuži, da mu se da savjet o tome koje inspekciji može da se obrati ukoliko nije nadležna tržišna, nego na primjer poljoprivredna ili veterinarska.
Dobro, dakle, moram samo, vas prekine,
samo
molim
želim
vas
da kažem, želim naglasim da prosto sistem je takav u kome moramo da gradimo jaču ulogu udruženja. Potrošačka udruženja su ta koja treba da budu posrednici između potrošača i trgovaca, da potrošača adekvatno informišu pa da tako preduprede problem, a i kad problem nastane da potrošača upute na odgovarajuću adresu da reše problem sa trgovcem pre nego što do suda dođe.
Jasno,
i samo
da.
Još jednu rečenicu ako mi dozvolite, to su sve različiti sistemi kako zaštita potrošača može da funkcioniše. U Evropskoj uniji postoji veliki broj različitih sistema.
Mi
smo se opredelili
znači, mi
za sad ovaj...
još jednu muziku da čujemo pa onda da vidimo koji je to novi institut koji preti da baš vas inspekciju negde marginalizuje i da u prvi plan izbaci ovaj Privrednu komoru i organizacija potrošača. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old I hope I won't forget to find them, 'cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down, then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots,
them. I've got no.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
12 sati i 42 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Pričamo o pravima potrošača, pričamo o nekom zanimljivom periodu u kojima se ova oblast sada nalazi i kako se razvija. Imamo situaciju u kojoj organizacija potrošača je u takvoj poziciji da čak preskače tržišnu inspekciju. Logičnije je da se tako ponaša, zato što od tržišne inspekcije dobija stalno odgovor da nije nadležna za to zašto je potrošačka organizacija reagovala. Denise, to ste vi upravo uradili u dva slučaja. Jeste, zašto ste tako
samo
uradili?
Da vam objasnim nešto. Prva stvar, mora da repliciram uvaženom kolegi iz ministarstva, pošto apsolutno ne stoji ni u teorijskom smislu dokazivo, mora se čitaju knjige u okruženju. Profesorka Hana Hodak u Hrvatskoj razlikuje trgovačke, građanske i potrošačke ugovore. Iako su potrošački ugovori regulisani posebnim zakonom, lex specialisom, gospodin ih tretira u građanske, što je pogrešno, i ministarstvo, a napominjem da su trgovački ugovori koji su između dve firme tretirani kao posebni, iako ih primenjuje isti zakon, zakon o obligacionim odnosima. U Francuskoj imamo podelu na kod civil i kod komerc, to bi nas dugo odvelo na pogrešan kolosek, da ne gubimo vreme. Znači, apsolutno je to što je ministarstvo stavilo na svom sajtu, to je netačno i to je suprotno pravilima struke. E sada, zašto je to tako? Zato što očigledno nisu svesni svog određenog nedovoljnog kapaciteta u diferencijaciji potrošačkog ugovora kao specifičnog. Lex speciali, zakon o zaštiti potrošača, je isključivo primenljiv na potrošače i on, moram i to da kažem, se primenjuje u kombinaciji sa zakonom o obligacionim odnosima, ali onda kada neke od oblasti nisu regulisane lex specialisom, a nisu suprotne zakonu o zaštiti potrošača. To je, nažalost, slaba praksa sudova u Srbiji. Mi imamo sud i presudu jednog suda, gde je jedna potrošačka organizacija, nije fair da kažem, pod uticaj ministarstva, za nesaobraznost jednog automobila u Nišu je bilo reči, i taj spor je okončan protiv interesa potrošača, zato što je sud pravilno, po našem oceni, zbog ispoljene nesaobraznosti ove u roku od 2 godine, primenio načelo srazmernosti. Pa ne možete vi, zato što je na kolima u 6 meseci crkla neka spona, ili ako na tehničkom proizvodu crkne neki nebitan deo, da tražite njegovu zamenu. Naravno, period od 2 godine je taj period saobraznosti, što je kolega lepo Uz Cvetković kazao iz ministarstva, ali moramo da znamo, ako vi u 6 meseci, da je teret dokazivanja na trgovcu, kao potrošač, ne uspevate da ostvarite svoje pravo, onda lipši magarče do zelene trave da biste vi ga za 2 godine ostvarili. Nikad ga nećete ostvariti. Znači, ovde se radi o kaznenim odredbama, zato što je zakon o zaštiti potrošača pun imperativnih odredaba, njih treba primeniti u korelaciji sa sudovima časti, koji očigledno rade svoj posao, i treba ih primeniti sa direktno prijavljivanjem prekršajnim sudovima. Prekršajni sud je taj koji će da kaže da li je trgovac primenjivao nepoštenu poslovnu praksu, pa kad budemo dobili presude prekršajnih sudova, koji ne mogu da se igraju sa tim jer su apsolutno edukovani, onda ćemo da vidimo zašto tržišna inspekcija ne radi svoj posao, jer to može imati elemente i krivičnog dela nesavesta radu službi. Znači, tržišna inspekcija nema pravo da ne primenjuje propise i da na taj način i krši Ustav i član 90 da štiti građane. Znači, to je okvir u kome se mi krećemo i mi moramo da snosimo svi svoju odgovornost. Znači, organizacije potrošača imaju i savjetovališta. Mi smatramo da ta raspodela sredstava nije pravična, mi nikad nismo dobili nikakva sredstva i tako dalje. Znači, tu postoji puno anomalija, možda bi kolega Bogosavljević o tome više mogao, pošto je on apsolutno u tom
jasne,
delu
da. Pomenuli smo sud časi, ali tako pomenuli smo privrednu komoru. Dakle, oni se sada javljaju kao novi instituti u relacijama između potrošača, trgovaca i tržišne inspekcije i očigledno ta relacija udruženja potrošača, sudovi časti i sudovi bolje funkcioniše nego relacija potrošači i njihovi predstavnici sa tržišnom inspekcijom.
Mislim da prokomentarišem ja. Je. Mislim da je uključivanje sudova časti u rešavanje potrošačkih sporova upravo jedan novi kvalitet koji je u Beogradu prisutan više od dve decenije, pa i više, koliko ja znam praktično od vremena od kada se bavim zaštitom potrošača. U Srbiji takođe postojao je period kada su sudovi časti, jer oni rade po primenom zakona po kojima rade sudovi. U sudovima časti su najpoznatije sudije koje profesionalno obavljaju taj deo posla. Ono što je vrlo bitno, u stvari, predmet razmatran u postupku suda časti, ako ide na redovan sudski spor, nema iste faze koje su već završene. Prihvata se ono što je nalaz suda časti i sud u rešavanju materijalnog problema koji ima potrošač rešava upravo u korist potrošača ukoliko je u pravu. Suština je u stvari da se u oblast zaštite potrošača uključuju etičke norme, uključuje ono što je korporativna odgovornost proizvođača, trgovca i tako dalje, daje se jedan znatno širi pristup. Nažalost, ja moram da kažem da komorski sistem u Srbiji ima tri faze meni poznati. Jedna u kojoj je bio prepoznatljiv kao primer u Evropi kako treba da rade sudovi časti. Drugi period stagnacije i potiskivanja sudova časti, evo sada čuh oživljavanje, što me posebno raduje, jer mislim da će upravo ove probleme koji se javljaju u brzom rešavanju potrošačkih sporova ubrzati. Mi smo imali situacije da je na osnovu presuda sudova časti, jer to je mehanizam, bitno je ovaj, samo da se zna, na osnovu presude suda časti trgovci i proizvođači nisu prihvatali da se vodi sudski spor, išli su sa inicijativom da se mirnim putem reši spor. Dakle, ono što su propusti u ovom delu potrošač, država, trgovac i ostalo, nadomesti se ono što je jedan novi institut u formi kvaliteta.
Petre, samo bi nešto rekao. Vi ste imali nedostatak od sudova časti što oni nisu bili do prošle godine obavezni. Sada je novim komorskim sistemom sud časti potpuno obavezujući za sve privredne subjekte i na taj način mi imamo novu ulogu suda časti koja praktično kompenzuje u velikoj meri ove nedostatke tržišne inspekcije i drugih inspekcijskih organa koje sam ovde naveo. Moram i ovo da vam kažem, samo je vrlo važno da tržišna inspekcija u svom radu može da naravno preispita da li su naše primedbe osnovane ili ne, jer mi smatramo da bez jake tržišne inspekcije nema dobre zaštite. Zašto vam to pričam? Nekada je bio obim prometa jako mali i zato nije postojala potreba za donošenjem tog epohalnog zakona o zaštiti potrošača. Sada kada mi imamo konkurenciju na tržištu, kada su granice otvorene, kada vi imate nove kanale komunikacije, elektronsku trgovinu, internet i tako dalje, uloga tržišne inspekcije je vrlo značajna i ona ne može da sedi po strani i da, što bi se u narodu reklo, kuća gori, baba češlja kosu. To ne može da se radi i to mi moramo da podstaknemo upravo tržišnu inspekciju na rad.
Do kraja, a to je minut i po, za vreme za vas, Cvetković.
Da, što se tiče suda časti, naravno da je to jedan dobar korak u dobrom smeru. Svakako ministarstvo i do sada imalo dobru saradnju sa Privrednom komorom u svakom segmentu zaštite potrošača, tako da ćemo i ovome pomoći ukoliko naša pomoć i u okviru naše nadležnosti bude bilo kome potrebna. Evo jedna informacija samo za gospodina Perinčića kada je reč o prekršajima. Po zakonu o prekršajima, zahtev prekršajnom sudu zbog sumnje da je prekršaj učinjen može podneti oštećeno lice.
Pa naravno,
dakle, potrošač. Tako da, eto, jedna preporuka, možete i vi da u ime vašeg potrošača koji vam se obratio ili da mu sačinite i da šaljete prekršajnim sudovima. To je, dakle, još jedan sistem zaista, a ukoliko smatrate da inspekcija u nekim situacijama je ceni da nema nadležnosti, vi ste tu da kao organizacija potrošača to pokrijete dok taj spor ne razrešimo.
A kako se čini vam ovo što je elaborirao Perinčić? Da li vi tu vidite nešto što biste mogli da implementirate u svoj sistem rada?
Naravno. Mi smo svesni toga da ovaj zakon ima određene nedostatke i da to može da se poboljša. I evo jedna informacija za koju ne znam da li je u javnosti i koliko prisutna. Mi uveliko radimo na izmenama zakona. Zakon će biti izmenjen u okviru novog evropskog projekta. Jedna od komponenti biće i ta zakonodavna komponenta, ali ne samo to, radit ćemo i na medijaciji, i na arbitraži, i na brojnim drugim institutima. Nemamo sada vremena da o tome pričamo.
Nemamo, dakle,
i samo još jedna informacija. Mi smo uputili pitanje svim evidentiranim udruženjima zaštitu potrošača i pozvali ih da nakon trogodišnjeg i više od tri godine iskustva i primene zakona u praksi daju svoje predloge i sugestije kako zakon može da se poboljša.
Eto,
nažalost, koliko znam, organizacija gospodina Perinčića nije podnela nikakve primedbe.
Jeste, zato što nemojmo da poboljšavamo, nego da primenjujemo zakon, kolega, a vi ga ne primenjujete,
dakle,
tu je problem.
Dakle, vi mi ne ostavljate prostora da odjavim emisiju, zato ja pozdravljam i vas i svoje slušatelje. Prijetno.
Ma mislim da vam kažem, mi nismo...